Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Атанас Костадинов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по енергетика и по околната среда и водите. Здравейте, господин Костадинов.
Добър ден.
Ами, дори само заради това, че сте член на комисията по енергетика, ще ви задам най-болния въпрос от няколко денонощия насам. Въпросът, който разтресе държавата. Какво се случва с ЧЕЗ? Какъв е този договор на Гинка? Докъде ще стигне скандала? В крайна сметка ще се подписва ли тази сделка или няма да се подписва? И каква е вашата позиция?
Да, благодаря ви за този въпрос. Формално вече няма никакво значение на каква комисия си член. Тъй като управляващите, в случая правителството на ГЕРБ и лично Борисов, не се съобразяват или не коментират с нас подобни важни въпроси. Има изключително смущаващи обстоятелства и те са в следното. Премиера в оставка Бабиш е бил тук на 21 януари по конкретни въпроси, но ние нямаме все още отговор какво са обсъждали с Борисов. Разбира се, била и премиера на Кабо Верде, една изключително важна за България държава, която може да видите с какво е известно, но това са други въпроси. След това, изведнъж без никой в държавата да знае, върви към финализирана сделка, в която водещ този отбор е госпожа Гинка Върбакова, която се оказва, че купува активите на държавното дружество ЧЕЗ. Ние поканихме днес премиера в парламента.
Okay.
Той не дойде. Интересното е, че идва и стои в стаи в кулуарите, т.е. и в коридорите. Във вторник вчера е бил в парламента, докато нас ни няма. Непосредствено преди госпожа Петкова да подаде оставка, той също беше в парламента, не беше в зала. Както и преди господин Главчев, примерно, да подаде оставка, пак беше в парламента. Но отново някъде поставите ли в кулоарите. Ние искаме да бъде в зала, за да разговаряме.
Чакайте сега. Извинявайте, че ви прекъсна. Не сте прав. Да. Когато си подаде оставката министър Петкова, той беше в чужбина и оттам и поиска оставката. Ако си спомняте.
Възможно
е. Вчера той се появи в Народното събрание, в почивен ден и направи една шумна пресконференция. Стана ли ви ясно на вас от тази пресконференция какво се случва с ЧЕЗ, с Гинка, с тези писма от банки, които били на хвърчащи листчета? Още какво се случва в държавата? Стана ли ви ясно?
Абсолютно не. Мъглата стана още по-голяма, защото се оказа, че има някаква група от хора, той ги нарича гадове в своето изявление, които за пореден път искат да го съборят господин Борисов от вас. Очевидно няма предвид БСП и опозицията. Ако има заговор за бутането на кабинета, ако има заговор срещу правителството, още повече държиме да го изслушаме в зала, защото очевидно това не е с конституционни нормални средства, нещо, което се прави. Иначе, по отношение на конкретния казус, съжалявам много, но той вчера е класифицирал информация, която в момента съществува в чешките вестници. Аз водя кореспонденция с чешки журналисти и разследващи, както имам и техни статии, които са публикувани, но след като днес се запознах в секретна секция с съдържанието на класифицираната информация, която вчера е засекретил, защото тя е за служебно ползване, се оказа, че е засекретена информация, която спокойно може да намериш в чешките медии.
Да, толкова е секретна.
Да, там много ясно се описва структурата. Това е отговорът. Така, мисля, че заместник министър на финансите на Чехия, които финансите са принципално ЧЕЗ в случая на тези 70%, много ясно се описва кой за кого какво е гарантирал, колко са сумите, кои са банките, кои са офшорките, забележете.
И кои са?
Или както госпожа Върбакова ги нарича офшорки,
да.
Неколкократно. Там са описани с имена, ясно и точно.
Можете ли да не ги кажете, след като вие вече ги знаете?
Ами, На този етап не. Утре ще имаме комисия. Предпочитам да мине комисията.
А вярно ли е за това, което изнесе министър-председателя, че се носят слухове, че грузинец с руски капитали е в основата?
Еми, то не може да се види кой е в основата. Uh-huh. Има една богата палитра от български, включително Държавна банка.
Да, ясно. За тях вече научихме. Държавната банка е банката за развитие, първа инвестиционна, Уникредит.
Други банки, да.
Да.
Това, което присъства в чешките медии, вашите колеги.
То е ясно, че оттам са черпили информация. А този грузинец, нали така да не бъркам, този грузинец каква роля играе?
Не познавам сделката, нямаме информация, но са цитирани някакви имена. Аз предпочитам да разгледаме всичко заедно с вътрешната комисия на закрито заседание. И с радост бих показал това, което имам от чешките медии, но то пък казваме, то е в интернет, то е качено на публични сайтове.
Да, да.
Няма разлика от това, което сме получили като засекретена информация. Имайте предвид, че ако изобщо участва Гинка Върбакова с някакво участие, то е около 4%. Над 55% е от офшорни дружества, гарантирано финансиране, другото са заеми от банки. Общата сума на рефинансирането и на сделката,
така?
Тъй като има и кредит към Европейската банка за възстановяване и развитие, който има изявено желание да бъде рефинансиран, е над 500 милиона евро. Имайте предвид, че ако се поемат задължения, било то от госпожа Върбакова, от който е в размер на 500 милиона евро, нашите сметки показват, че минимум между 5 и 10% ще скочи цената на тока, защото някой трябва да плаща лихвите по тези задължения.
По тези задължения, така е, да.
И това не е вярно, което каза тя, че извинявайте.
Да.
100% собственик на всички дружества и парите са нейни, с които участва в сделката.
Да. Абе, много интересно. Прави впечатление, че тази жена, името ѝ така беше в оборот няколко месеца вече. Това не е от оня ден. Всички други знаят, само премиера се оказва, че не знае. Това възможно ли? После тези служби, които отговарят за информираността на държавните мъже в България и жени, те не може да не са подали тази информация, щом и такива като мен не знаеха името Гинка Върбакова. Мой познат служител в ЧЕС ми го каза преди няколко месеца това име.
Да.
Как може службите, които отговарят за информираността на президента, премиера, председателя на Народното събрание, да не им подадат тази информация. Тази информация се носеше в сред населението съвсем без граници.
Не, това е невъзможно. Да? Няма кой да реално да повярва на подобна хипотеза. То смятам, че е абсурдно.
И вашия извод какъв е? Какво се случва? Първо, тая сделка ще се финализира ли? Второ, вие съгласни ли сте да приемете варианта, който предлага Волен Сидоров, държавно участие да има на тази сделка? И трето, да ми кажете накрая като главен извод, какво се случва в цялата държава?
Ние още от 2004 година като партия, даже преди 2004, имаме много ясно и последователно отношение по това, какво трябва да се случи с енергоразпределителните предприятия и дружества. Както при продажбата на тези 67% тогава на ЧЕС, така и 2011 година, когато се продават с нарушение на изработената през 2004 стратегия и другите 33% на частен инвеститор, така да го наречем. Между другото, това е било порочно заложено още при първоначалната продажба, защото блокираща квота от 33% няма. 34% е да. Но независимо от това, 2011-та Борисов продава и другите 33%. Сега вече, като се обърне каруцата, всички започват да се правят на това, че нито са знаели, нито са чули, нито са видяли, но ситуацията е такава, каквато е. Аз съм за спешни промени в законодателството и бих подкрепил всеки. Ние, между другото, в Енергийна комисия до момента с другите политически сили работим в приличен консенсус и по отношение на Белене, и по отношение на Козлодъх, и по отношение на газовия хъб. На големите енергийни проекти за България ние имаме, така да се каже, консенсус. Но винаги, когато този консенсус продължи малко повече време и е по-устойчив, винаги излиза нещо, което обръща всичко с краката нагоре. Затова ще наблюдавам процеса и ще правя един така по-дълбок анализ какво се случва. Не е еднозначен отговор на този въпрос.
Впрочем, понеже казахте за комисията, преди малко в ефира на Радио К2 беше вашия колега от ГЕРБ Валентин Николов. Аз си спомням, той припомни този случай, но и аз си спомням, че той на заседание на комисията преди няколко месеца постави този въпрос. И май тогава за първи път аз чух името Гинка Върбакова. И никой не му обърна никакво внимание.
Ами той го поставя. Ние с Желю Бойчев мисля, че го поставихме точно въпроса така на последното заседание преди да уведомят министъра, и то доста важливо. Каква е визията? Има ли намерение? Искате ли да направим заедно някаква така стратегия, така че държавата да бъде мажоритарния собственик или да има контрол, да знае какво става в това дружество? Защото имахме предварителна информация на къде върват
нещата. Ще подкрепите ли предложението на Волен Сидоров?
За златна акция?
Не, той иска 34% държавно участие във всичките енергоразпределителни дружества.
Принципно всичко, което води по посока на това да има изсветляване, публичност и ясен контрол от страна на държавата, ще подкрепим. Как ще стане законово и технологично, към момента не мога да ви кажа.
Кажете сега,
трябва да видим технологията.
Кажете сега, моля ви, наясно ли сте кои са тия гадове, тия тъмни сили, които искат по примера на 2013 година да свалят правителството, но Бойко Борисов няма да им се даде, каза вчера. Кои са тия гадови тъмни сили според вас?
Идея няма. Ние днес го поканихме нашия премьер. Включително и това щяхме да го питаме, защото не разпознаваме така себе си сред тези хора.
И той май вас има предвид.
Не вярно.
А защо не вярно, смятате, че няма предвид вас?
Според мен той има предвид някакво задкулисие, а не е официалната опозиционна сила, защото ние си открито и ясно казваме това, което мислиме, дали е приятно или не е друг въпрос, но според мен той има предвид задкулисие, което тогава, 2013 година, също е по негова аналогия да принесло за това. Според мен звучи абсурдно някой да е измислил сделка с ЧЕС, вкарвайки вътре Гинка Върбакова, с крайна цел не да купи ЧЕС, а да компрометира българския премиер. Това е абсурден сценарий. А от какво се притеснява, то искам да ни кажа.
Не, това е много страшно. Ако наистина се въртат някакви тъмни далавери с тъмни сили, това цялата държава сме сложени на карта едва ли не.
Аз така го разбрах.
И аз така го разбрах. Кажете ми, моля ви, още нещо. Чухме идеята на премиера АЕЦ Белене да става един общ проект на Балканите. Вие как гледате на тази идея?
Може би първо трябва
защо
въпроси. Ами въздишвам, защото очевидно Белене вече е с променен статут.
Така?
От ГЕОЛ дълги години е станал консолидиращия Балканите енергиен проект.
Така е.
Значи не може така да се говори и да се мятаме от едната крайност в другата. Има начин, без да се политизира, без да се шикалкави, да се сложат приоритетите на масата.
Да.
Той толкова време обясняваше, че това е един ГЕОЛ. Кой положи всички възможни усилия да бъдат спрени, замразени по-големите енергийни проекти. Цялото ми уважение, чул го това нещо, но това означава, че Белене вече не е ГЕОЛ.
Да.
Той става консолидиращ енергиен проект на целите Балкани.
Mm-hmm.
Това са според мен така несериозни хвърляния в една или друга посока, които в ситуацията, която е дошла жегата, се търси някакъв поддушник или изход.
Да.
Това не са сериозни
неща. Да. Добре. При вас в БСП какво се случва в последно време? Заговори се, че се клати стола на Корнелия Нинова. Даже втория човек от ГЕРБ, Цветан Цветанов, официално от трибуната на Народното събрание заяви, че Валери Жаблянов е един официален кандидат за нейния стол, Кирил Добрев, другия и така нататък.
Аз не се интересувам толкова от ГЕРБ, но истината е, че ГЕРБ още се интересува от БСП. Това е
нормално. Е, вие сте главната опозиционна сила.
Да, БСП винаги е била, госпожо Маринова, вие знаете, добре, революционна партия или с революционен заряд.
Така е.
Но какво се случва, да е дълъг разговор.
Имахте много интересна кръгла маса в неделя за идейното и организационното състояние на левицата и по-конкретно на БСП. Интересни лектори имахте. Вие сте участвали. Аз чух една много крилата фраза, която много ме втрещи. Дето БСП трябвало силно да се радикализира, за да вземе властта. Не знам какво разбирате под радикализиране. Това е лидер на един от изпълнителното бюро на БСП го заяви. Така ли ще взимате властта с радикализиране? И какво разбирате под радикализиране?
Да, според мен трябва да се върна, защото има и запис, трябва да се върна към контекста, но
така?
Според мен се имаше предвид радикализиране на промените вътре в организационната структура на БСП. Uh-huh. Обсъждахме различни възможни модели, така в контекста на това, на къде се развиват европейските партии.
Така?
И по отношение на структура, и по отношение на идеология. Аз изразих резерви, че на една сериозна теоретична идейна дискусия ще ни доведе до власт, на власт. Тоест, представете си един идеен референдум, в който, да кажем, ние печелим левите срещу десните, ерго властта ни се следва. Не, според мен трябва партията, която предложи изключително конкретна, прагматична алтернатива за покачване на икономическото благосъстояние на българските граждани, ще бъде управляващия субект. Така че, но това са радикализирането в контекста на това да вземем да променим нещо вътре в организационната си структура, като модел на работа.
Аз много ви благодаря за вашия пространен коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
И на вас, благодаря.
Атанас Костадинов, народен представител от парламентарната група на БСП за България.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2.